Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Antroje laidos dalyje Lukas Oželis domėsis apie 80-mečio Joe Bideno šansus antrajai kadencijai tapti prezidentu. Būtent šiandien JAV prezidentas pareiškė, kad sieks dar kartą posto. Tai apie visą tai antroje dalyje. Na, o dabar pirmoji laidos dalis. Seimo nariai įteisino migrantų apgrėžimo politiką. Vidaus reikalų ministerijos inicijuotų įstatymų valstybės sienos apsaugos tarnybai suteiktas teisinis pagrindas apgręžti neteisėtai sieną kertančius migrantus ekstremalios situacijos bei nepaprastosios padėties metu. Toks apgręžimas galės būti vykdomas iki 5 km atstumu nuo valstybės sienos. Lietuva dėl šio įstatymo sukritikuota žmogaus teisių organizacijų, vieningo sutarimo nepavyko pasiekti ir šiandien Seime. Štai žmogaus teisių komiteto pirmininkas Tomas Vytautas Raskevičius kalbėjo apie tai, kad apgręžimas bet kokia savo forma ar bet kokiam teisiniam režimui, ar tai būtų ekstremali situacija ar nepaprastoji padėtis, yra nesuderinamas su tarptautinė teise. Taip pat Europos tarybos žmogaus teisių komisarė ragino Seimą atsižvelgti į anksčiau teiktas rekomendacijas ir atmesti šias pataisas, kurios, pasak jos, legalizuotų dabartinę apgręžimo praktiką, keliančią pavojų asmenims, kuriems reikia tarptautinės apsaugos. Taigi, kaipgi čia yra? Ar naujasis tas įstatymas nenustums Lietuvos už tarptautinės teisės ribų? Apie tai ir padiskutuosime su tarptautinės teisės teisininkėmis, daktare Erika Leonaitė. Sveiki.
Labadiena.
Ir daktarė Indrė Isokaitė Valužė. Sveiki.
Labadiena.
Pone Leonaitė, gal nuo jūsų pradėkim. Daug tikrai galėjom matyti pastarosiomis dienomis tarptautinių žmogaus teisų organizacijų kritikos tokiam įstatymui. Štai pacitavau ir Europos tarybos žmogaus teisų komisarės mintis, kuriomis prašyta to įstatymo nepriimti. Visgi įstatymas priimtas ir štai jau dabar dalis pastebėjimo apie tai, kad na tai prieštarauja tarptautiniai teisiai. Tai ar iš tiesų taip yra?
Taip, mano manimu taip yra ir iš tiesų aš čia šio požiūriu gal kalbu ne tik tai kaip tarptautinės teisės specialistė, bet ir kaip Seimo kontrolierė, būtent atstovaudama nacionalinės žmogaus teisės institucijos poziciją. Ir mano pozicija yra tokia, kad teisė prašyti prieglobščio ir apsauga nuo išsiuntimo į valstybę, kur asmeniui galimai gresia egzekucija, kankinimai, nežmoniškas ar orumą žeminantis elgesys, pagal tarptautinę teisę nepriklauso nuo šio žmogaus patekimo į valstybę teisėtumo ir taip pat nepriklauso nuo to, ar iš tiesų tas asmuo yra įtrauktas į instrumentalizuotos migracijos vadinamosios schemas ar ne. Tai yra absoliuti teisė ir šiuo šiandieną priimtų įstatymu iš tiesų yra nustatomos kitokios taisyklės. Nes bendra taisyklė yra tokia, kad bus taikomas apgrįžimas asmenims, kurie instrumentalizuotos migracijos kontekste atvyksta į Lietuvą, pažeisdami nustatytą tvarką ar nenustatytose vietose. Tuo tarpu taip yra išimtis, tačiau vėlgi dėl jų, kiek jos bus veiksmingai taikomos, kyla labai pagristų abejonių.
Pone Isokaitė, kaip jūs, ar jūs tokios pat nuomonės laikotės, kas dėl to gali laukti Lietuvos, galim vėl čia susidurti su įvairiomis, na, žmogaus teisių pažeidimų bylomis ir klausimais, ar kaip bus?
Iš tiesų, taip, panašia mano pozicija, nors nėra gal taip dramatiškai visiškai blogai, kai buvo, na, tais pirmaisiais atvejais, kuomet mes tarsi Lietuva trukdė pateikti prieglobščio prašymus ir laikomis sulaikomi asmenys buvo ir laikomi sąlygomis, kurios prilygdavo įkalinimui arba, na, iš tiesų visiškai netitiko tarptautinių žmogaus teisių standartų. Dabar, aišku, bandoma tą daryti įstatymo lygmeniu, bandoma kalbėti apie nuostatas, kurios leistų individualizuoti, kada atvykstama yra humanitariniais priežastimis, kada yra iš tiesų pagalbos poreikis, bet bendrai paėmus, tai aiškiai yra įtvirtinta kolektyvinio apgrįžimo, išsiuntimo, kaip jį bepavadinsi, politikos neteisėtumas, žmogaus teisų teismą įvairiuose kontekstuose neįtikino nei ekonominiai sunkumai, nei didelio masto pabėgėlių srautai, būtent jam sprendžiant dėl to, kad absoliutaus pobūdžio teisės, tai yra būti apsaugotam nuo nežmoniško elgesio ir taip pat draudimas kolektyviai išsiųsti, kad į tuos dalykus būtų atsižvelgiama. Žinoma, žmogaus teisų teismo praktikoje, na, yra kelios bylos, kurioje yra daroma išimčių tais atvejais, kada didelės asmenų grupės, pavyzdžiui, tamsių paros metu naudodamosi savo tuo gausa, brutuolė jėga, keldamos grėsmę valstybei, jos saugumui, bando, pavyzdžiui, verštis per sieną. Tai kažkiek už to yra bandoma kabintis, bet kaip tai yra daroma konkrečiai įstatyme, tai man vis tik tai palieka tų abejonių, nes žmogaus teisų teismo praktikoje, na, iš tiesų nėra smulkinamasi tenai dėl to buvimo metrų skaičiavimo, vis tiek, jeigu yra kontaktas su valstybe, su pareigūnais, yra norima pateikti prieglobščio prašymą taip, kaip tai asmuo sugeba, geba padaryti, tai iš tiesų reikia ir sudaryti galimybes tą padaryti. Ir čia yra nuostata dėl to, kad ne punktuose prašo prieglobščio, eina nenustatytose vietose, tai na, panašu, kad mes vėlgi praktikoje, jeigu yra asmenys stumiami iš Baltarusijos pusės, tai kartais taip ir nutinka, o dėja savaime šita priežastis neleidžia jų išsiųsti, neleidžia užkirsti kelių jiem pagal tarptautinį ES teisę pateikti vis tik tai to prieglobščio prašymo ir tik individualiai įvertinus, realiai juk ir įmanoma turbūt nustatyti tas realiausios paramos poreikį ar humanitarinius tikslus.
Pone Leonaitė, Seimo valdantieji Laurynas Kasčiūnas tai štai čia pasisakė, kad organizacijos nepasiūlė jokio kito sprendimo būdo, kaip spręsti tokią situaciją, kad na išties yra Baltarusijos režimas, jis kviečia migrantus atvykti, juos leidžia pro Lietuvos sieną ir pasak Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko, organizacijos siūlė tik Lietuvą be sienų, o tai iškeltų didžiulės grėsmes būtent nacionaliniam saugumui. Tai kaip čia yra, neįmanoma na, rasti kažkokios padėties, kuri tenkintų visas puses ar kaip?
Na, aš nesutikčiau su tuo, kad nebuvo kalbama apie galimus sprendimus, nes kaip tik ir šio įstatymo svarstymo komitetuose, įskaitant Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą metu, buvo kalbama apie tokias priemonės, kaip priėmus prieglobščio prašymus, galbūt vadinamosios pasienio procedūros metu, kurti procedūras ir kartu su ES atitinkamų institucijų pagalba, kurios leistų, pavadinkime taip, nustatyti, ar tai skirtingus tuos įvesti greičius, identifikuoti, kur galimai yra aiškiai nepagristi prašymai, kur galimai yra aiškiai pagristi pagal nagrinėjimo tvarkas, na tai yra ieškoti tų sprendimų, kurie jau būtų įgyvendinami, tačiau prašymus reikia priimti. Tai yra, kad būtų sudaryta pirmiausia galimybė paprašyti prašymo, pateikti prašymą. Tačiau apie tai na, vis dėlto nebuvo politinės valios kalbėtis detaliau. Tuo tarpu tai, ką turime dabar, tai iš tiesų labai kelia susirūpinimą, nes panašu, kad tai gali būti nuostatos dėl įtvirtinto formaliai individualaus vertinimo, dėl išimčių asmenims, kurie bėga nuo persekiojimo ar nuo ginkluoto konflikto pagal vyriausybės patvirtintą sąrašą, kad tai gali būti, na, tik tai tokia labiau formalumas, kuris klausimas, ar netaps daugiau iliuzinėmis tokiomis formaliomis nuostatomis ir ar jos iš tiesų veiks praktikoje, nes labai ir svarstymų metu kilo abejonių, ar iš tiesų įmanoma tokius dalykus nustatyti. Tai yra, ar pasieniečiai turės pakankamas galimybės įvertinti tas aplinkybės, kurias įprastai atlieka jau migracijos departamentas, būtent spręsdamas, ar asmens prašymas yra tikėtinai pagrįstas ar ne. O tuo tarpu šiuo atveju tai bus, turėtų būti vertinama na, tiesiog pasienyje.
Pone Isokaitė, dar taip pat yra daug klausimų, kaip bus užtikrintas nevaržomas žmogaus teisų aktyvistų darbas pasienyje, ar žurnalistai galės dirbti savo darbą pasienyje, nes būtent taip galbūt bent kiek labiau leistų na, pamatyti, ar nėra daroma pažeidimų prieš šiuos žmones, lygiai taip pat gal padėtų išvengti ir vėlesnių bylų, su kuriomis Lietuva gali susidurti su šiuo įstatymu. Teisiškai žvelgiant, na, žurnalistų ar žmogaus teisų organizacijų neprileidimas prie pasienio yra legalus?
Na, čia gal nebūtinai siejant su konkrečiai valstybės sienos pakeitimo nuostatomis, tarp kitko, kurių dauguma yra skirta valstybės sienos apsaugos tarnybos rėmėjų veiklai, jiems suteikiama nemažai funkcijų, taip pat ir identifikuoti asmenis, nagrinėti paramos poreikį ir taip pat netgi teisę taikyti prievartą. Na, o dėl jūsų minėtų asmenų kategorijų, tai pagal tarptautinius susipareigojimus, na, turi Lietuva vis tik bendradarbiauti su tarptautinių organizacijų ir nevyriausybinių atstovais ir taip pat žiniasklaidai nustatyta tvarka atstovams taip pat dalyvauti, informuoti visuomenę.
Ponia Leonaitė, dar taip pat laukia laiškas ir prezidentui, čia žmogaus teisų organizacijos kalba apie tai, kad na, bandys kažkaip prašyti iš jo veto prieš šį įstatymą, jūs matytumėt, kad tai vyks ar visgi ne?
Na, čia man būtų tikrai sunku tą prognozuoti. Iš tiesų, bet aš manyčiau, kad net jeigu veto būtų, tai jisai būtų įveiktas.
Supratau, dėkui jums abiems už skirtą laiką. Kalbėjome su dviem tarptautinės teisės žinovėmis, Erika Leonaitė ir Indrė Isokaitė Valužė. Tuoj laidą pratęs Lukas Oželis.
Sveiki, antroji laidos aktualusis interviu dalis, su jumis aš, Lukas Oželis, kalbėsimės apie Amerikos rinkimus. JAV prezidentas Joe Bidenas paskelbė, jog sieks perrinkimo antrai kadencijai ir pradėjo savo rinkiminę kampaniją. Paskelbdame vaizdo įrašą, Bidenas teigė norintis apginti amerikiečių laisvę ir demokratiją, į kurią jo nuomonė kesinasi radikaliausi Trumpo gerbėjai. Taip pat paminėtos kitos temos kaip piliečių teisės, sveikatos ir socialinė apsauga nelygybė. Kampanijos šūkis – kvietimas užbaigti darbą. Kodėl Joe Bidenas siekia antros kadencijos ir ar jam pavyks nugalėti respublikonų kandidatą? Pokalbyje dalyvauja viešųjų ryšių specialistas Mykolas Katkus. Sveiki.
Sveiki.
Pone Katkui, Bidenui būtų 86 metai antros kadencijos pabaigoje. NBC apklausa rodo, jog 70% amerikiečių nenorėtų, jog jis siektų antros kadencijos. Bideno reitingas jau ilgai yra žemiau negu 50%. Iš esmės, na, prieš pirmąją kadenciją buvo tikimasi, jog jisai nekandidatuos antrai kadencijai ir jo pareigas perims viceprezidentą Kamala Harris ar kažkoks kitas kandidatas. Kodėl vis dėlto, nepaisant visų šių dalykų, jisai siekia antros kadencijos, ar demokratų partija neturi alternatyvą, ar čia tiesiog geriausias kandidatas pasipriešinti Trumpui?
Aš manyčiau, kad čia yra turbūt visos šitos priežastys, jūsų išvardinos priežastys, ir dar šiek tiek daugiau. Pirma, Joe Bidenas yra sėkmingas prezidentas rinkiminių požiūrių. Jisai laimėjo prieš Trumpą, jisai sugebėjo, tarkim, taip, na, patyrė pralaimėjimą demokratai, bet kur kas mažesnė negu buvo tikėtas vidurio kadencijos rinkimuose. Ir Amerika, kaip žinia, yra labai susiskaldžiusi. Ir nors entuziazmo didelio Bidenui nerodo netgi patys demokratai, bet pusė jų visai nenorėtų, kad Bidenas eitų į priekį, bet turbūt baime, kad sugrįš Trumpas, yra kur kas didesnė ir kol kas Bidenas yra įrodęs, vienintelis iš demokratų įrodė, kad jisai sugeba Trumpo gerai pasipriešinti. Tai čia turbūt būtų pagrindinis dalykas ir nepaisant to, kad entuziazmo didelio kandidatūrai nėra, žmonės bijo, kad jis tai gali kažkur paklupti ar nusišnekėti ar dar kažką padaryti. Nepaisant to, vis dėlto Amerikoje tarp demokratų vyrauja nuostata, kad Bidenas gali surinkti balsus iš dalies dėl to, kad nėra kito kandidato ir iš dalies dėl to, kad visi kiti kandidatai demokratuose potencialus turi vienokių arba kitokių bėdų rinkėjų atžvilgiais. Bidenas, kaip rašė šiandien politinis demokratų aktyvistas iš Džordžijos, kuri yra rinkimus nubalsavo už demokratų kandidatus. Jisai sakė, kad na, nepaisant to, kad Bidenas yra nuobodus ir niekam neįdomus pensininkas, jis taip pas mus vis tiek laimės, būtent dėl to, kad jis yra nuobodus ir kad jisai nėra radikalas. Ir kai žmonės sako radikalas, demokratų rėmėjai, tarkim taip, vidurio demokratų rėmėjai, jie taip pat minė ne tik Trumpo radikalus, bet ir kitos pusės radikalus, tai yra radikalius kairiuosius demokratų partijos politikus, kurie, sakysim taip, kaip čia paskui rinkimų kampanijos metu mėgsta nueiti pakankamai į tokią, na, sakysim taip, gana radikalius pareiškimus, kurie, kaip ir Trumpo pareiškimai, nėra priimtini didžiumai vidurio Amerikos rinkėjų, vidutiniam Amerikos rinkėjų, kurie nulėmė rinkimus, lygiai taip pat ir pono, sakysim taip, kaip čia, demokratų partijos kandidatų daugumos yra bijoma, kad jie gali būti pernelyg radikalus. Ir būtent dėl to Bidenas yra toks kandidatas, kuris A, gali laimėti, jau kartą įrodė, kad gali laimėti, B, jisai yra priimtinas iš esmės tiems, kaip čia, demokratams, kurie labai bijo Trumpo pergalės, nes jie žino, kad Bidenas sugebės mobilizuoti tas rinkėjų grupės, kurios, tarkim, už Kamala Harris ar Pita Buttigieg, aš galėsiu nebalsuoti. Ir būtent dėl to Bidenas yra, kaip čia pasakyti, Bidenas, nepaisant to, kad amžius tikrai yra labai solidus ir jisai, kaip čia, tik tai, tas faktorius tik tai blogės rinkimų kampanijos metu. Vis dėlto amerikiečiai mano, kad daug labai demokratų strategų mano, kad Bidenas yra geriausias šansas laimėti rinkimus, nes kitų kandidatų, kol kas demokratų flange, kurie galėtų turėti tas pačias savybes kaip Joe Bidenas, nelabai yra. Yra kalbama šiek tiek apie Amy Klobuchar, bet jinai yra moteris ir moteris dėja dar iki šiol niekada netapo Amerikos prezidentė, matyt, tai irgi tam tikras yra faktorius, į kurį yra atsižvelgiama.
Tai iš esmės jo privalumai yra nusaikumas ir gebėjimas rinkti tuos visus centristinius balsus.
Absoliučiai taip. Ir kitas dalykas, Baideno politika, galima kalbėti apie įvairiai, ten ne viskas tikrai pavyko, ką jis buvo galvojęs, bet vis dėlto Baidenas turėjo gana sunkų palikimą ir susiskaldimo prasme, ir tarkim taip, kaip čia pasakyti, ir ekonomikoje, ten ir infliacijos, ir pinigų paskui leidimas, ir kiti dalykai, ir pandemijos pasekmės. Tai tikrai Baidenas turėjo pakankamai sunkų palikimą, ir negali pasakyti, kad jisai ar užsienio politikoje galų gale karas Ukrainoje ir kiti dalykai. Ir tikrai negali pasakyti, kad Baidenas ten kažkaip tai visose tose aspektuose puikiai pasirodė, bet vidurio kadencijos, pradžioje kadencijos buvo labiau pakrypęs į, tai tarkim taip, tokius labai kairiuosius, sakysim taip, tokius darbotvarkės klausimus, bet vėliau jisai šiek tiek tą tokį centristinį pulsą šiek tiek stabilizavo ir iš esmės turbūt nei viena grupė rinkėjų negali pasakyti, kad Bidenas buvo ypatingai blogas prezidentas, nu jeigu nėra kažkaip ypatingai prieš jį nusistatę, kaip jau būtų Trumpo šalininkai arba kitys, tai buvo, nu sakysim, toks vidutinis prezidentas, kuris kaip ir nieko ypatingai baisaus per savo kandidatavimą neiškėjote. Ir iš esmės tas turbūt lemia, kad jam dėl to nepakenkė nei Hunterio Bideno skandalas, nei, sakysim taip, nusišnekėjimai kartais, nei ten kai kurie, tarkim, tokie, na, pernelyg agresyvūs veiksmai, bet žiūrėkim, kad ir mes labiausiai matome, pavyzdžiui, jo darbo Ukrainos klausimų, taip jisai nebuvo labai toksai rėmėjas, kaip mes susitikėjomės, bet vis dėlto Amerika nuosekliai stabiliai ir didžiulio apimtimi remia Ukrainos kovą prieš okupantus. Ir matome, kad Bidenas vis dėlto toje vietoje suvaidino, sakysim, tikrai nesuvaidino to vaidmens, kaip čia buvo pranašaujančių, kad Amerika tikrai pabėgs ir dings, ir dar daugiau jisai turbūt ir pralenkė šito klausimu ir gerokai savo supratimu, Europos supratimu gerokai pralenkė ir Barack Obama, kuris yra kitos kartos politikas, ir jam Europa turbūt kur kas mažiau egzistuoja jo pasaulio matyme.
Pakalbėkime apie respublikonus. Kaip keistųsi demokratų strategija priklausomai nuo to, ar respublikonų kandidatų taptų DeSantis ar Trumpas? Nors, na, Trumpas lyg ir dabar tokiu kaip ir favoritų laikomas, bet tikrai nėra ryškus favoritas. Tai kaip, na, ta visa strategija, kaip demokratai reaguotų į tai, kokį kandidatą įsirinktų respublikonų partiją?
Na, respublikonų partijos pirminiai rinkimai yra, jeigu taip istoriškai žiūrėti, yra pakankamai sunkiai nuspėjamas reikalas. Anksčiau buvo labai nuspėjami iš anksto, dabar labai sunkiai nuspėjamas dalykas. Jeigu, tarkim, kokiais 96 metais, kai Bobas Daulas pradėjo kandidatuoti, tai iš esmės visi žino, kad bus Bobas Daulas, nes partija nusipelnė jo ir jisai bus kandidatas į prezidentus. Tai pastaruoju metu tas žmogus, kuris pirmaudavo prieš apklausose prieš pirminius rinkimus, jisai nebūtinai laimėdavo rinkimus. Prisiminkime, Džebas Bušas pirmavo prieš Donaldo Trumpo pergalę 2016 metais. 15 metais ir jisai labai greitai buvo išmestas iš tos visos, kaip čia pasakyti, labai greitai iškrito iš pirminių rinkimų. Lygiai taip pat Rendas Polas, senatorius, 12 metais buvo vienas iš favoritų laimėti nominaciją ir jisai taip pat dingo. Tai tas Trumpo pirmavimas viena vertus yra tikrai, kaip čia pasakyti, tikrai didelis ir tie visi įvykiai, kurie dabar vyksta su Trumpu, tai yra jo teismo procesas ir apkaltinimas ir įvairūs ten skandalai dėl paslėptų rinkimų arba tų dalykų, jie iš esmės dirba jam į naudą, nes jisai vienyje jo rinkėjus, vienyje žmonės, kurie tarkim, pritarė tiems Make America Great Again, ir labai trukdo judėti visą respublikonų partiją, vadinkime, tokia post-trumpinė era, kur tas dalis jų dėjų išlieka, bet jisai pasidinksta. Tai, bet kita vertus, aš tikrai nemanau, kad šiame etape galima sakyti, kad Trumpas yra užsitikrinęs šiai partijos nominaciją. Aš manau, kad Ronas DeSantis turi pakankamai, yra puikiai priimtas patiems Trumpo rinkėjams ir jau turbūt autus ir balsuotojai, jeigu jis kartais taptų nominacijos lyderiu. Lygiai taip pat yra kitų politikų, kurie kampanijų dar nepradėjo, turim tokį labai centristinę lyderę, kaip Nikki Haley, kuri ypač jeigu demokratai pastatytų kokią nors ne Bideną, bet pavyzdžiui Kamala Harris, tai tikrai būtų labai, turbūt jo šansai stipriai padidėtų, nes yra nuotaikiai, labai puikiai išsilavinusi, bet labai gerai kalbanti buvusi ambasadorė Jungtinėse tautose ir gubernatorė. Taip pat yra visai eilė kitų kandidatų, kurie dar ponas Kotonas, Pompeo, Maikas Pentas, kurie tikrai irgi mes iššūkį Trumpų ir tas tikrai iššūkis bus bandomas daryti. Aišku, Trumpas yra favoritas, bet aš noriu pasakyti, kad rinkimai dar nesibaigė. Dabar, kas labiausiai norėtų Trumpo, antroji, kad ne, kaip čia pasakyt, dar vieno Trumpo ir Bideno kovos, labiausiai norėtų pats Bidenas ir visi demokratų partija, kuri, taip sakysim, nepasakysi, kad nepagrįstai mato, kad pastarosius kelis rinkimus, visur, kur pasirodo rinkimuose Trumpas, arba kuris remia, valstijos remia ypatingai savo kandidatus, ar į gubernatoriaus postą, ar į, kaip čia pasakyti, į kandidatus į kongresą ar kongreso rūmus, abejus. Tai iš tikrųjų ten, kur pasirodo Trumpas, tenais demokratai paprastai laimi, tos rinkimus laimi net ir labai sunkiose vietose, tokiose kaip Džordžija arba tokiose kaip Pensilvanija, kurias Trumpas yra istoriškai kažkada laimėjęs ir netgi Ohajoje jų remtas kandidatas labai sunkiai prasprūdo į parlamentą, nors Ohajoje Respublikonai pastarosius kelis metus nuolatos laimėjo. Tai kitaip tariant, demokratai nebereikalo mano, kad Trumpo dalyvavimas rinkimuose iš esmės paslėps visus Baideno trūkumus, tokius kaip amžius, jo kad Trumpas irgi nėra labai jaunas, paslėps tokius trūkumus, taip pat nukreips dėmesį vis tiek apie Trumpo asmenybę, jo bylas, jo vykstančius procesus, teisinius ir panašiai. Ir jie nebepagrindo mano, kad visą tai turėtų leisti Baidenui nesunkiai pasirinkti gal net lengviau negu praeitą kartą pasimti antrąją pergalę prezidento rinkimuose. Dabar ar tokia logika yra teisinga, turbūt čia tik laikas gali parodyti, bet šiaip iš esmės kol kas skaičiai yra negailestingi, išties Trumpas, nepaisant po savo pirmosios pergalės, kurią beje taip pat taškais, kaip čia, balsais pralaimėjo, bet laimėjo pagal dėl Amerikos taškų balsų skaičiavimo sistemos, kuris suteikė nevienodos šansus išrinkti prezidentą skirtingų valstijų nariams. Vis dėlto Trumpas, kiek buvo toliau rinkimų, tiek rinkimai visą laiką, tarkim, jo Trumpo faktorius visą laiką buvo neigiamas faktorius bendriniuose rinkimuose. Ir demokratams sutelkti visą dėmesį į Trumpą yra turbūt kur kas maloniau negu kalbėti, pavyzdžiui, apie infliaciją, apie, tarkim, tenais kokios nors, pavyzdžiui, tenais, kaip čia pasakyti, Meksikos sienos situacija, kuri tikrai nėra tvarkinga, nepaisant to, kad Kamala Harris tam tarsi buvo paskirta ją žiūrėti. Ir įvairius kitus aspektus, kurie amerikiečius gali pasakyti, kaip čia pasakyti, supriešinti visiškai kitaip ir
visiškai
šitą parodė dabartinė administracija.
Supratau. Ačiū Jums už pokalbį. Ačiū. Laidoje dalyvavo viešųjų ryšių specialistas Mykolas Katkus, aš Lukas Oželis su Jumis atsisveikinu, likite su Žinių radiju.